Hej Rashad.
Hej Michelle.
Så har jeg trykket optag.
Igen.
Ja.
Det er dejligt at være tilbage.
Ja, det er rigtig dejligt. Velkommen tilbage.
Tak, og i lige måde.
Jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske i dag. Jeg føler mig uforberedt, men ja. Det er jo som vanligt er.
Vi kaster os ud i det.
Ja.
Vi skal snakke om et meget stort emne i dag.
Ja.
Spændende emne.
Ja, skal vi lige tjekke ind, før vi præsenterer emnet?
Ja, lad os gøre det.
Er det en idé?
Jo.
Okay. Hvordan har du det?
Jeg har det dejligt, for jeg har lige været på Fyn, så jeg vil også lige advare. Nu prøver jeg lige at sidde og artikulere, men det kan godt være, at jeg rører ud af den.
Ja.
Og det har bare været så dejligt. Og så det der med, at solen er kommet. Jeg ved godt, det der er så cliché, men altså, fuck havde jeg sagt, hvor er det dejligt.
Ja, altså jeg har virkelig kunne mærke et energiskift hos mig selv,
ja.
Hvor jeg bare har tænkt sådan, hvad er det egentlig det her, det drejer sig om? Og så er bare sådan solen. Det er solen, det drejer sig om.
Det er solen.
Ja.
Så hvordan har du det?
Jamen, jeg har det også rigtig godt i forlængelse af det. Altså, jeg synes bare, det er så dejligt med længere, lidt længere, lyse timer i døgnet.
Ja.
Og så er jeg bare rigtig glad.
Dejligt.
Ja.
Og så har vi fået en masse nye lyt.
Ja, vi har så.
Og det er rigtig dejligt.
Så dejligt.
Tak for det.
Ja, vi fortsætter jo bare i samme stil.
Ja.
Jeg vil sige en sidste ting,
ja.
Det er, at jeg er blevet besat af god lyd i podcasten. Og det betyder også, at, vi har prøvet nogle ting af i dag for at få endnu bedre lyd.
Ja.
Altså besat på den måde, at jeg opdagede sidste afsnit, vi udgav, der var nogle sådan rumklangslyde og nogle støjlyde, som jeg ikke rigtig kunne fjerne. Og så blev jeg bare besat og har bare set så meget YouTube og læst om, hvordan man laver en god equalizer og sådan nogle ting. Så hvis... Vi håber, at det her afsnit bare lyder pissefedt. Også fordi, jeg synes, det er sjovt. Så sådan, ikke kun en besættelse.
Yeah.
Det er jo bare dejligt med god lyd.
Det er det.
Ja.
Yeah.
Og nu kan vi præsentere.
Yes.
Hvad skal vi snakke om i dag?
Jamen, vi skal snakke om dating.
Hvorfor siger du det så?
Dun.
Hvordan kan det være, at du siger det sådan lidt?
Men jeg tror sådan, det er det der med, at det er et enormt sårbart emne.
Ja.
Det er også sådan, nogle gange et lidt trættende emne.
Ja.
Og omvendt så er det også noget, vi virkelig godt kan lide at snakke om.
Ja.
Og der er ligesom lige brug for noget her.
Ja.
Nogle refleksioner om det.
Ja. Og måske det, du har lyst til at dele med dem, der lytter med, det der med, at du havde følt, at sådan, det skal jeg bare ikke snakke om. Og så var du alligevel sådan, jeg skal snakke om det.
Ja, det var meget sjovt, fordi i går, da jeg tog toget hjem på Fyn, så gik jeg lige og overvejede sådan, hvad skal vi snakke om? Jeg tænkte, jeg gider i hvert fald ikke snakke om det.
Nej.
Og så vågnede jeg i morges. Så var jeg sådan, jeg skal snakke om det.
Ja,
og så kom jeg over, og så havde Michelle, altså vi lige var ikke skrevet, at det var det, vi skulle snakke om. Og
ja.
Altså det er bare...
Så blev vi jo nødt til at tage
det. Så blev vi jo nødt til at snakke om det.
Ja. Og hvad er det, der gjorde, at du måske ikke havde lyst til at snakke om det?
Åh, jeg tror, det er et godt spørgsmål. Altså det er, fordi... på den ene side, så elsker jeg virkelig at snakke om det, og jeg synes, at der er nogle rigtig vigtige pointer at få derud. Og på den anden side, som vi også kommer til at snakke om, så er der, når vi snakker dating, noget, der er sådan lidt sårbart. Det er egentlig sårbart det der med også at vide, hvad man gerne vil.
Ja.
Og sårbart det der med at kunne stå, apropos sidste afsnit, med at turde stå i sig selv, det der med at stå i, hvad man gerne vil. Så har jeg været på meget, meget få dates med en fyr. Så det gør også lige, at jeg er sådan lidt...
Ja.
Nu skal jeg sidde og snakke om dating, uden at jeg overhovedet ved, om der er noget der.
Ja, men det kan jeg virkelig godt forstå, fordi det er jo...
Jeg bliver også flov af, bare at sige det.
Ja, det er jo det. Altså, men så kan vi jo bare rumme hinanden i det, fordi jeg kan virkelig godt forstå det. Ja. Også sådan, det der med, at du har måske datet en fyr to gange, så du står vitterligt i orkanens datingøje.
Ja.
Og så føles det bare sådan mega sårbart at sige højt, sådan hvordan det har været, og de tanker, man har omkring det, fordi man står i det.
Yes.
Og det kan jeg bare virkelig godt forstå, sådan vil jeg også have det.
Hvad med dig? Hvordan har du det, om vi skal snakke om det her?
Jamen, jeg elsker jo det emne. Yeah. Eller sådan, jeg synes bare, det er et mega fedt emne, og jeg har også mange tanker omkring det egentlig. Jeg har jo en kæreste, så jeg er ikke aktivt datende.
Nej. Og hvornår?
Ja, du må gerne sige det.
Hvornår var det, I blev kærester?
Jamen, vi snakkede om at være kærester, for faktisk er det ikke så lang tid siden. Jeg tror, det er en uge eller to. Nej, en måned siden måske. Men det er nyt. Det er relativt nyt.
Og det er så dejligt.
Ja, han er så dejlig og sød. Men vi har datet hinanden i lang tid, og set hinanden i lang tid. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke har erfaring med at være på Tinder.
Nej, så har vi datet 100 andre.
Ja.
Nej, okay.
Ej, ikke 100. Jeg er ikke op på 100.
Jeg er heller ikke op på 100.
Nej.
Langt frem.
Nej.
Men vi har prøvet noget.
Vi har prøvet noget.
Ja.
Ja, jeg nåede lige sådan en lille mellemperiode mellem mit tidligere forhold og mit nuværende forhold.
Ja.
Men ja, jeg synes ikke desto mindre stadig, det er et virkelig relevant emne og meget aktuelt for mange af os unge mennesker, det her med at date og ønsket om at finde en partner,
ja.
Faktisk.
Ja, det er rigtig godt sagt, fordi det er jo faktisk det ønske, der ligger inde bagved, ikke?
Ja.
Og det er som om, at det er blevet sådan lidt forbudt at sige det, eller sådan, at det kan nogle gange være sådan lidt... Altså, kan du følge mig? At der kan nogle gange være sådan en idé om, at det må man ikke sige, at man søger noget seriøst.
Ja.
Og det er også sådan, som om nogle gange, at hvis man har sagt det, så er man sådan lidt, er man så lidt desperat? Eller er man, vil man det så bare koste, hvad det vil?
Ja.
Og sådan er det jo ikke sådan, det er i hvert fald ikke for mig. Altså, sådan, jeg er ret afklaret med, at jeg gerne vil noget seriøst.
Ja.
Men jeg er også ret afklaret med, at jeg ikke vil det med hvem som helst.
Ja.
Altså for eksempel, så for mig der er der en kæmpe styrke i det.
Ja.
Men det er som om, at det er sådan lidt sårbart.
Ja. Men tror du ikke, det er sådan en beskyttelsesmekanisme? Jo. Altså hvis vi graver lidt ned i analyseren, hvor kommer det egentlig fra?
Yes.
Om det er sådan en beskyttelse af, at sådan, hvis jeg siger, at jeg vil noget seriøst, så er der også en risiko for, at det kan fejle.
Ja. Ja, og Det er helt sikkert det, der er på den ene side, den der sårbare del i at kaste sig ud i det. Ikke? Så er det som om, der også er noget, der er sådan lidt pinligt over at være sådan en, altså, der vinder seriøst. Altså sådan lidt jantelov igen.
Ja.
Jeg tænker, at noget, der er vigtigt her at snakke om, det er, at vi ikke har en særlig god datingkultur i Danmark.
Det synes jeg virkelig heller ikke.
Den er sådan ret usund. Jeg læste sådan en PhD-afhandling om det for noget tid siden, og jeg var bare, altså da jeg læste den, det var bare så inspireret. Han siger ligesom, at vi er i vores samfund, der er vi fastlåst, vi er fixeret i hooking-fasen. Og med hooking-fasen mener han ikke, one night stands, hookups, men han mener, altså krog. Så han mener, hvis vi tager Tinder som eksempel, at vi er fastlåst i den her fase, hvor vi matcher med hinanden, og der er noget nyt og spændende. Der er noget spændende, der er nogle muligheder, vi skal gøre os vældigt. Men når den spænding der, efter de første par minutter, er her skrevet sammen, forsvinder, så tænker vi, det var som om, det ikke lige var det skulle være.
Mm.
Og så går vi tilbage til hooking-fasen igen.
Så man er ligesom en fisker, der hele tiden fisker med sin fiskekrog. Ja. Og så fanger du noget, og så tager du ligesom fisken op og kigger på den, men så tager du den af krogen og kaster den i vandet igen.
Sådan.
Metafor, der lige blussede op i mit indre øje.
Ja.
Men ja, det tror jeg virkelig, der kan være noget om. Og jeg tænker også, at sådan, hvis vi lige pauser et øjeblik ved Tinder.
Ja.
Sådan hele Tinder-kulturen.
Yes.
At det er jo det, den... det er den sådan... jeg mangler et ord.
Er præget centreret.
Ja, det den er centreret omkring, er jo swipe.
Yes.
Kulturen.
Yeah.
Og det har man jo også hørt mange sige før, at det er sådan, det er både på godt og ondt, fordi der er altid et nyt swipe, der er altid et bedre match, et pænere match, et yngre match, et ældre match, der er altid et match bag ved det match, du lige har lavet.
Ah, yeah. Yeah.
Og det gør jo, at der er så mange af os, altså, som vi har snakket om før, mennesker er ikke særlig gode til at skulle tage rigtig mange valg,
mm-hmm.
og det er ikke særlig godt for os at skulle træffe valg hele tiden. Nogle gange er der fandme noget stærkt i bare at dvæle lidt ved det valg, man har truffet.
Yes.
Altså at lære en person at kende,
yeah.
inden man altså swiper videre. Yeah.
Yeah.
Men det tror jeg rigtig mange har svært ved.
Det tror jeg også.
Altså snart man finder den mindste lille detalje,
yeah.
der måske ikke lige passer til en, så man allerede videre.
Det er som om der på den ene side, så er der sådan noget nydelsessamfund i det, du nævner der også. Ikke? Altså det her med, at vi skal have den bedste vare. Og vi er vant til, at vi kan browse. Vi har virkelig mange valgmuligheder for at få den bedst mulige vare. Og så på den anden side, så er der altså sådan noget eskapisme over det. Altså,
ja.
Fordi det er jo enormt sårbart, det der med at indgå en relation, især en dating, en romantisk relation. Man skal give noget af sig selv, og man skal ture og lægge sig ned og være lille. Og det kan vi godt flygte fra, fordi når vi så bliver konfronteret, altså dating er jo det største spejl i verden for forholdet til dig selv, ikke?
Mm.
Altså alt kommer op, hvis du tør at kigge på det. Og så tænker jeg, at rigtig mange af os bliver overvældet af det, der kommer op, så vi escaper det, og bare går ind i den nye dating, altså går ind i den næste match, du sagde det der med, der ligger altid et match bagved,
mm-hmm.
så går vi bare derover i stedet for, fordi så er vi fri for at håndtere de der lidt svære følelser, der kan opstå.
Mm.
Jeg har engang sådan tænkt over, vi ved for eksempel med graviditet, med kvinder, at det sætter sig forskelligt. Der er nogen, der får mere kvalme, nogen, der får mindre kvalme, nogen, der får mavesyre, nogen, der ikke gør. Altså, det er sådan forskelligt, hvordan den er, processen. Og nogle gange, så tror jeg, så er det vigtigt, at vi har det billede i dating, at der er nogen, der ligesom bare sådan er mega trygt tilknyttet og glider igennem det der med at skulle møde et nyt menneske.
Mm.
Og så er der måske andre, hvor det larmer. Og det kan larme på forskellige måder. For nogen larmer det på sådan en måde, hvor de bliver lidt for klinge. For andre larmer det på sådan en måde, hvor man hele tiden, det er så meget, det er mig, der har det mønster, hvor man hele tiden flygter. Altså hele tiden gerne vil væk.
Ja.
For noget, der bliver lidt sårbart. Og det synes jeg bare på en eller anden måde, det der med at kende det. Lidt ligesom man ved, når man, jeg får kvalme under min krop. Altså, forstår du mit billede?
Ja.
Ja.
Men jeg tænker også, at den viden, den er jo god at have, når man går ind i det. Altså, når man går ind i Tinder for eksempel, og vide, når man, hvad er det for nogle ting, der kommer til at dukke op i mig? Hvad er det, jeg, altså sådan at reflektere over inden da, hvad er det egentlig på den ene eller den anden måde, jeg vil med det her? Også selvom det, man vil, måske er ingenting.
Yes.
Altså, når man går ind i det med en viden om det, så kan man også stå stærkere i sig selv, når man møder nogen, der ikke lever op til det.
Yeah.
Og jeg vil sige, at man kan jo også vælge at gå ind i det og sige, jeg vil bare have casual hookups.
Yeah.
Men så skal man måske ikke engagere en, som vil gerne vil have, yes, en partner og sætte ord på det.
Nej.
Det er bare for at sige, at det ikke er sådan, man skal jo ikke gå ind i Tinder med en viden om, at man vil have en partner. Man må, nej, også godt det andet.
Yeah.
Men bare det at lige have tænkt to tanker om, hvad det egentlig er, man vil, kan gøre, at man står stærkere i at navigere den jungle, det er. Og så når folk for eksempel... Jeg har prøvet virkelig at få mange underlige beskeder fra mænd på Tinder. Altså, de skriver også bare nogle underlige ting nogle gange, du ved, for at som er sådan lidt kinky, og man er bare sådan, ej, stop,
yeah,
jeg orker det ikke.
Nej.
Fordi jeg var godt klar over, hvad jeg ville, og, nej, jeg orkede ikke sådan noget casual hook up, og bare, det, vi skal bare mødes og have sex. Altså, det er, yeah, slet ikke mig,
yeah,
og
yeah.
Det må gerne være nogen 100%, yes, nede med det. Men det, at jeg havde tænkt to tanker omkring sådan, hvem jeg egentlig er i forhold til, hvad jeg har lyst til med dating, gjorde også, at det var nemt for mig bare at være sådan, nå, unmatch. Altså, yes, det er slet ikke det, det skal være.
Okay, det er meget vigtigt, det her.
Ja.
Og jeg tænker, at jeg kan virkelig relatere til det, du siger, og den styrke, der ligger i det. Og så mit spørgsmål, der kommer til mig, er, hvad hvis folk ikke ved, hvad de vil? Og jeg tror, at tilbage til det der med, at det kan være lidt sårbart,
mm,
at stå stærkt i det.
Ja.
Men ikke desto mindre er det enormt vigtigt.
Ja, man kan sige, at det er ikke nødvendigt at vide præcis, hvad man vil. Mm. Altså, jeg vidste heller ikke, hvad jeg ville, da jeg gik på Tinder, nej, efter mit lange parforhold.
Nej.
Men jeg vidste stadig, hvad jeg ville finde mig i.
Ja.
Yes. Så jeg var ikke afklaret med, om jeg var klar til et nyt forhold, eller om jeg ikke var. Men jeg vidste stadig, at jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der spørger, om jeg vil komme hjem til bikini shoot. Altså,
nej.
Så jeg var sådan, nej. Altså. Nej. Og det kunne jo godt være, at jeg var et sted, hvor at det var noget, jeg havde lyst til, men det var det bare ikke. Mm. Så på trods af, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville med dating,
yes,
så kunne jeg stadig sådan navigere i det ved at have mine egne personlige grænser.
Jeg tror, at det er ret vigtigt, det der med at lære, hvad er det egentlig, jeg skal finde mig i, og hvad, altså måske også, hvad er det, jeg ikke vil.
Mm.
Altså, hvis det var svært at spørge, hvad jeg vil, nu skal finde ud af, hvad det er, jeg ikke vil.
Præcis.
Jeg vil ikke til bikini shoot. Jeg,
nej,
vil ikke til...
Jeg vil, ja, det var så mærkeligt.
Jeg vil, altså, ja, altså sådan det der med at få det afklaret, fordi så kan man, som du siger, stå stærkere. Jeg tror nogle gange, det der sker, det er, at vi er bange for igen det der med ikke at være vældig i det, eller der er i hvert fald nogen, der er bange for det. Og så kommer de lidt til
ja,
ikke at få sagt fra steder, hvor man egentlig godt kan mærke på at høre, åh, det er sgu ikke det, jeg vil, det her.
Nej.
Vi har ikke samme værdi, og vi vil ikke det samme her.
Mm. Så kan man også sige, at sådan, hvis jeg lige igen holder mig til mit eget eksempel, at på trods af, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville, da jeg gik ind i det, så endte jeg jo med at få en kæreste ud af det.
Ja.
Så man kan også finde ud af det undervejs. Det er bare den sådan, pointe, jeg også gerne vil lave, at man kan også bare havne med en, hvor at det bare er mega dejligt og mega spændende, og man har lyst, så får man lyst til det der. Ja.
Og ved du hvad, lige det du siger her, det er det, der gør dating svært.
Ja.
Det er det der med, der er ikke nogen svar.
Nej.
Jonas, altså forstår du mig, fordi det var alt, du har sagt, det er jo rigtigt, ikke?
Ja.
Men det der med, der er ikke noget sådan endegyldigt svar.
Nej.
Og jeg tror altså, derfor vi alle sammen har lidt svært ved at navigere i det nogle gange.
Ja.
Det er det der med, at der er 1000 vinkler på hver sag.
Altså, jeg tror nogle gange, at den første date, det eneste, man skal bruge den første date til, er at vurdere, om du kunne lide dem nok til at se dem igen.
Yes.
Man skal stoppe med at tænke, at man skal vide alt om en person efter en date. Man skal kunne finde ud af, om man er kompatibler, om man er et match, om man er tiltrukket af dem. Alt det der. Ud med det. Det lægger alt for meget pres på. Det eneste, man skal finde ud af, er, kunne jeg have lyst til at se dem igen efter den her date?
Ja. Jeg tænker på sådan en metafor, jeg engang hørte med dating. Med at vi skal se det ligesom sådan en rejse.
Ja.
Og hvis jeg spurgte dig, vil du med mig til... Vil du med mig til Vietnam eller Italien eller andet i en weekend? Du vil nok sige, ja, det lyder mega dejligt. Hvis jeg spurgte dig, vil du flytte med mig til Vietnam?
Yeah.
Så vil du tænke, ah, det ved jeg sgu ikke lige, om jeg vil. Du skulle i hvert fald bruge rigtig lang tid på at overveje det, og du skulle tænke pros and cons, og altså lige pludselig bliver det bare en meget, meget overvældende beslutning, hvor den der 3-dagstur, den er meget nemmere lige at beslutte sig for. Og så den der metafor, der siger de så sådan, at i stedet for og tænke det der med, skal jeg flytte til Kina, så skal jeg tænke, jeg tager en dag ad gangen til at starte med. Ikke? Fordi på et tidspunkt skal man jo afgøre, når flytter jeg ind eller ej.
Ja.
Altså flytter jeg til Kina eller ej.
Ja.
Men til at starte med bare det der med at tage, det er ret fedt at være her lige nu. Det holder jeg lige fast i. Og så må jeg se, hvad der sker.
Ja.
Men jeg tror, så alt det her, vi nævner her, det kunne være det, der på den ene side. Så tænker jeg, der er også nogle sådan specifikke ting, der gør det svært. Der er særligt 2 ting, 2 dilemmaer. Førhen har jeg været meget den ene af dem.
Ja.
Og nu befinder jeg mig sådan lidt mere i begge 2. Og den ene er det der med ikke selv at svare. Og den anden er det der med ikke at få et svar. Og det er simpelthen, altså jeg må simpelthen sige, at jeg også er på et sted i mit liv nu, hvor jeg simpelthen tør at sige, det er simpelthen dårlig stil ikke at svare.
Ja.
Hvis... Altså nu er bare, fordi der er også mange, mange beskeder, der nogle gange ruller ind i den indbakke, når man har sådan en Tinder-profil. Så nogle gange, så handler det altså også om det der med, hvis du har set hinanden.
Ja.
Og det synes jeg faktisk er en meget god regel. Hvis man har set hinanden.
Altså man har mødtes til en date,
så svarer man. Og prøv at høre, det gør ikke noget, man ikke vil mere. Lad være med at tro, at den anden person ikke kan holde til at høre, at de ikke vil.
Nej.
Fordi den anden person skal bare have et svar.
Ja.
Og det er simpelthen så vigtigt. Altså jeg får simpelthen lidt, når jeg hører om folk, der ikke svarer, efter nogen har set en anden længe, jeg får simpelthen lidt spat af det, fordi jeg er sådan, hvad er det?
Ja.
For en måde at opføre
sig på. Det er jo bare sindssygt dårlig stil.
Ja, det er nemlig dårlig stil ikke at svare.
Og der kan være så mange grunde til, at folk ikke svarer, og jeg tror meget af det er den der frygt for, hvordan vil den anden reagere, eller sådan, jeg kan sgu ikke lige overskue den her situation, hvor jeg skal fortælle en anden, at jeg ikke er interesseret, jeg ses mere. Så det er nemmere bare at lave Houdini'en, eller det klassiske ghosting.
Ja, ja.
Men vi vil gerne slå et slag for, at det er dårlig stil, og at der findes meget bedre måder.
Og hvis du kan finde ud af at gå på date og drikke kaffe, og endnu værre for dem, der har sex med folk og ikke svarer bagefter, så kan du også finde ud af at svare på en sms.
Ja.
Altså undskyld mig meget.
Jeg kan virkelig mærke din energi.
Punktum.
Ja.
Men jeg tror også, det er fordi... Jeg har jo selv haft den der følelse af, at jeg ikke har givet at svare rigtig mange gange i mit liv, og jeg har også ikke svaret nogle gange i mit liv.
Ja.
Så det er også mig selv, jeg snakker til her. Ikke lige med det sidste eksempel, men med alt andet. Og jeg tror, at det er virkelig vigtigt, at vi gør det. Altså her på min fødselsdag, der var vi i byen også, og så blev jeg var lidt fuld, og så var der en, som jeg godt vidste ville mig, og så gik jeg over til ham. Og så sagde han, jeg skriver til dig, og ja, skriv til mig. Og jeg vidste, da jeg vundede den efter, det vil jeg ikke.
Nej.
Altså, og det var ikke okay, det jeg gjorde i går. Og så kunne jeg jo, så havde jeg jo et valg der, jeg kunne enten lave den, der så mange gør med ikke at svare, eller jeg kunne tage mig sammen og skrive, ved du hvad, undskyld, at jeg gjorde det der, det er simpelthen i orden, men vi skal ikke ses, og jeg lover ikke at gøre det igen.
Og der tog du faktisk ansvar.
Jeg tog ansvar, og jeg skrev den besked.
Ja.
Fordi jeg kunne stille, nu har jeg præsenteret det her dilemma, jeg tænker, du også godt, altså vi alle sammen kender det her dilemma, jeg vil godt snakke om det.
Mm.
Hvad er det, der gør, at vi har svært ved at skrive, altså svare,
mm.
og hvad er det, der gør ved, og hvordan kan vi håndtere det svar bedst? Fordi jeg tænker, at nogle gange så det, vi er bange for, det er at gøre den anden person ked af det. Og måske man også nogle gange har oplevet, at når man har skrevet nej, at det ikke er blevet taget særlig godt imod.
Ja.
Og det er sådan to sider, vi skal have til at mødes her, for at skabe balance.
Ja. Altså jeg tænker, at sådan det første, der virkelig popper op i mit hoved, er det der med, vi skal lære at elske afvisning.
Yes.
Og det skal vi, fordi en afvisning er jo ikke noget sådan personligt, det er bare ikke alle mennesker, der er et match.
Yes.
Og ved at lære at elske afvisning, så lærer vi os at tage imod, hvad der er rigtigt for os, og ikke tage imod det, der ikke er rigtigt for os.
Yeah.
Og længere er den ikke.
Nej.
Det, der gør det svært, er, hvis man allerede er følelsesmæssigt involveret med en person, f.eks. når man har været på 1, 2, 3, 4 dates, og man godt kan mærke, at jeg kan lide den her person. Det er jo der, det bliver svært at tage imod en afvisning og elske den, hvis personen så der ikke mærker det samme, som du gør.
Yeah.
Men samtidig er det jo bedre at mærke den afvisning der, og kunne gå andre veje, og ikke tage imod det parforhold, fordi det var ikke rigtigt for den anden, så kunne det jo heller aldrig være rigtigt for dig.
Nej, lige præcis. Det er så vigtigt at få det her ud.
Ja.
Også fordi, at jeg kan jo kun blive afvist, hvis jeg afviser mig selv. Og det skal vi lige have forklaret. Men det, jeg kan jo kun, lad os sige, at vi to, Michelle, vi har været på 3 dates.
Ja.
Og du så fandt ud af, at du gad ikke se mig længere. Hvordan det er ikke fordi, det ikke handler om, at jeg ikke må blive ked af det, fordi det skal jeg faktisk tillade mig selv at blive. Så kunne det være, at jeg bliver ked af det over det.
Mm.
Men afviser jeg mig selv, går jeg med på at være afvist? Begynder jeg at sige, hvad der er i vejen med mig? Siden at,
hvorfor der er ingen, der vil have mig?
Ja, hvorfor der ingen, hvorfor, hvad har jeg gjort, siden Michelle nu ikke gider at se mig længere? Hvad er det i min personlighed? Hvad er det med mig? Så det er en afvisning, men det er mig, der laver den. Det er mig, der er gået i gang med at afvise mig. Mm. Det er ikke dig, der gør det. Det kan godt være, at du har fravalgt mig, men det er mig, der er i gang med at afvise mig. Altså,
det er en meget stærk pointe.
Jeg hviler ret tit i den pointe. Det er også derfor, jeg har egentlig ikke så meget imod det der med, når folk skriver nej. Jeg har meget imod, når folk ikke skriver det.
Ja.
Fordi sådan, altså, jeg kan sagtens håndtere det. Fordi...
Men der får jeg også bare lyst til at indskyde, at det, at der er nogen, der ikke skriver det, det er jo et nej.
Ja.
I sig selv.
Jamen, det er
altså det skal man jo tolke som 100. et nej. Altså ja. en ghosting ja. Er et nej.
Ja.
Og det nemmeste er måske bare op sådan, nå, det var bare en afvisning, jeg elsker afvisning, jeg har lært, at den her person ikke er for mig nu,
yeah.
nu er jeg fri til at gå en anden vej. I stedet for at dvæle ved ghostingen, og få lyst til at skrive til dem, og være sådan, det er fandme for dårligt, og det får man ikke noget ud af.
Nej.
It's done.
Det er rigtigt.
Altså, du vil jo heller ikke have lyst til at være sammen med en person, der ghoster andre.
Nej. Et ikke-svar er også
et svar. Det er et dårligt karaktertræk i virkeligheden. Og det har man ikke sagt, at sådan, det gældende for, altså jeg har også kommet til at ghoste folk og sådan i mit liv, det er ikke for at sige, at man er et dårligt menneske, men det er bare sådan, jeg tror, det kan lette lidt på ens tanker omkring det, hvis man bare sådan, nå, men det er alligevel også mega tavligt at ghoste nogen, så det er fint nok, at jeg blev ghostet, så ved jeg, at den person ikke er en, jeg har lyst til at være med.
Ja, så for det første slår vi lige et slag for, skriv den besked, lad være med at ghost, det er dårlig stil, Emil. Nummer to.
Det er dårligt stil i mig.
Nummer to, så er det der med, ja, et ikke-svar er også et svar.
Ja.
Lad være med at dvæle for meget af det.
Ja.
Det er ikke en afvisning. Det er altså...
Ja, et ikke-svar er også et svar i den forstand, at der er ikke noget at analysere i det. Altså, jeg ser mange, der sådan virkelig prøver at overanalysere, hvad gjorde jeg galt på den sidste date, som den her person ikke har svaret mig, og kan vide, om han har mega travlt, om det er det. Altså det bedste, man kan gøre, er bare enten at spørge direkte.
Yes.
Altså sådan, hvad foregår der her? Hvorfor svarer du ikke? Eller let it go.
Ja, så lad os lige koge lidt med suppe på de to ting. Så du siger, den første det er det her med afklaring.
Ja.
Ja.
Altså jeg tænker, grunden til at jeg sagde det, var fordi jeg tænker, der er lidt forskel på, i forhold til hvor langt man er i relationen.
Mm.
Hvis det er en person, man har set én gang, så vil jeg nok ikke koge så meget suppe på den. Altså, så vil jeg nok bare, et ikke-svar er et svar.
Ja.
Hvis det er en person, jeg har været på 8 dates med, eller 20 dates med, som pludselig ghoster mig.
Ja, eller fire.
Eller fire, måske endda to.
Ja, ja.
To-tre dates. Ja. Altså, hvis man føler, man har en eller anden connection, og personen så pludselig ghoster en, og det virker mærkeligt, det virker ikke som noget, personen har gjort før, så vil jeg spørge.
Ja.
Bare sådan, hey, jeg tænker på dig. Du har ikke lige fået svaret. Er alt okay?
Ja. Ja, eller måske også bare sådan, hey, jeg, altså, er vi stadig på?
Ja, er vi stadig på?
Ja.
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 Jeg har ikke lige hørt fra dig, så jeg tænker bare på, om vi stadig er på.
Ja.
Eller om vi bare skal lade den ligge her.
Prøv lige, altså, der er så meget styrke i det der. Ja. Der er så meget styrke i det der med, jeg ved, hvad jeg vil.
Mm.
Jeg skal lige tjekke, altså, er du der stadigvæk, eller skal jeg videre? Det handler ikke om afvisning, det her. Det handler om afklaring.
Ja. Og også ved at skrive den besked, ved at sige, når er vi stadig på, eller skal vi lade den ligge her, så giver du også den anden mulighed for at sige, Gud, jeg har simpelthen haft så travlt, jeg har virkelig glemt at svare dig, jeg vil dig stadig virkelig gerne.
Yeah.
Hvilket jo er validt nok.
Ja, yeah. Det kender vi alle.
Ja.
Yeah.
Men ja, nogle gange er det, synes jeg bare, det er virkelig sådan et godt trick, det der med bare at spørge den person, du ser, i stedet for at spørge alle mulige andre.
Okay, så det skal vi også sige noget om. Fordi nogle gange, så kommer vi til, jeg forestiller mig lidt, hvis jeg har sådan et blankt glas, jeg ser klart igennem, det er min situation. Hvis jeg deler det glas ud til for mange mennesker, så kommer der fedtefingre på det glas, og så ser jeg ikke klart.
Oj.
Så ser jeg bare deres fedtefingre på den situation. Og det er rigtig dejligt at få god råd, men nogle gange er det altså godt lige at sætte sig ned, hvad synes jeg egentlig, hvad mærker jeg?
Mm.
Fordi det der er med dating-situation, det er jo, at altså jeg har for eksempel hørt den samme historie i to forskellige scenarier, hvor den ene er endt lykkelig, og den anden er endt ulykkelig. Altså sådan nærmest samme forløb, samme måde at skrive på to forskellige personer. Den ene bliver det ikke til noget, den anden bliver det til noget. Og det er bare sådan, der er ikke noget sådan almen, vi kan sige om det, fordi alt handler om den specifikke situation. Men jeg vil sige, noget som jeg hviler meget i, det er det her med, jeg vil ikke afvise mig selv. Det betyder ikke, at jeg ikke afviser mig selv, men det betyder, at jeg er opmærksom på ikke at afvise mig selv, og hvis jeg gør det, så får jeg det rettet. Den anden ting, det er det der med, at vi ikke kender folks intentioner, og det skal vi lære at hvile i. Det her med, at vi kan ikke læse deres tanker, vi kender ikke deres intentioner, vi ved ikke hvad deres hensigt har været med ikke at svare, eller ved at svare, eller med whatever de har gjort. Og det der med nogle gange at få den vendt om til, alle skal ikke kunne lide mig, men kan jeg lide dem? Og hvad skal, som vi snakkede om sidst, første punkt være på min liste? Hvad folk har en ubevidst liste, han skal være høj, han skal være det. Første punkt på en liste, skal acceptere mig, som jeg er.
Mm.
Og det betyder ikke, at han gør det fra dag et af, men det betyder, at det skal i hvert fald være der, I skal hen af. I stedet for, at vi bruger mega lang tid på nogen, som ikke accepterer os som dem, vi er, eller prøver at lave os selv om for at finde en anden partner, eller et eller andet, så afviser vi jo os selv, så kan det jo aldrig ende godt. Så jeg synes, du sagde det bare meget godt, vi skal have afvisningen ud af ligningen. Ikke være bange for det.
Mm. Og det første punkt på din liste, det her med ikke at afvise os selv, hvis man nu tænker, hvad er det nu lige, det betyder? Jeg ved godt, du har uddybet, men kan du lige sige det igen måske?
Så det er det her med, hvis jeg, altså det er i virkeligheden på to punkter. Første punkt, det er, at jeg begynder at sige, hvad der er i vejen med mig.
Mm.
Hvorfor er der noget i vejen med dig?
Der er ikke noget i vejen med nogen.
Der er ikke noget i vejen med nogen. Du er præcis, som du skal være. Det er bare ikke et match.
Ja.
Men der er rigtig mange, der går i den der med, har jeg sagt noget forkert, skal jeg lave om på mig selv til næste gang? Nej, du skal simpelthen finde ind til dig selv.
Ja.
Og være dig.
Ja.
Så det er den ene, det der med simpelthen helt konkret at begynde at gå i afvisning af sig selv. Den anden punkt, det er, at man kan komme til at holde sider tilbage af sig selv. Så det kan være, at man, det kan for eksempel være, jeg ved for eksempel godt, at sådan, jeg kigger efter noget mere seriøst nu. Det er mere det, jeg er ude efter i længden. Det betyder ikke, at jeg er tilknyttet det konstant. Men det betyder bare, at det er det, jeg ved, jeg gerne vil. Og det, hvis jeg holder det tilbage, nu når jeg godt ved det, så vil jeg jo også afvise mig selv.
Mm.
Hvis jeg skjulte, at jeg ved, hvad jeg vil, eller spurgte om den der afklaring der, så ville jeg også afvise mig selv, for jeg ville holde sider tilbage.
Ja, og bare det, at du ikke vil turde spørge en person, hvad er det egentlig, du leder efter, vil jo også være en afvisning af dig selv, fordi du ved, at det er det, du vil.
Ja, lige præcis.
Og jeg synes, at der er noget, som sådan virkelig må slås fast. Der er sådan to ting, jeg tænker på, og det første er, at intime relationer forudsætter og kræver, at du tør være sårbar.
Ja.
Altså, at man bliver nødt til at kunne gøre sig selv sårbar for at opnå en god relation til nogen.
Yes.
Om det så er en kærlighedsrelation, eller en venskabelig relation, eller hvad det nu er. At det betyder jo også, at på et eller andet tidspunkt i en datingproces, bliver man nødt til at gøre sig sårbar og sige, hey, det er altså det her, jeg vil, med risikoen for, at der er nogen, der skyder det ned. Men du kan ikke få en intim relation med nogen, hvis der ingen af jer, der tør sige, det er det her, jeg vil. Så går man jo bare rundt om grøden for evigt.
Yeah.
Og den anden ting, jeg får lyst til at sige, det er den her sådan lidt fejlagtige antagelse om, at man skal være hel. Man skal have bearbejdet alle sine traumer, før man er klar og berettiget til at måtte date. Det er altså ikke, det er ikke sandt. Fordi jeg synes, den beror lidt på en fejlagtig antagelse om, at sådan perfekthed versus uperfekthed.
Mm.
Altså at man skal være hel, og at ikke at være hel ikke er godt nok.
Yeah.
Og det der med, at man, sådan, man først må date, når man føler, at man er helt færdigbearbejdet.
Yeah.
Det er sådan, den antagelse bryder jeg mig ikke om.
Nej.
Så jeg synes sagtens, man kan vokse og lære selv i datingprocessen.
Yeah,
at man skal ikke være perfekt for at måtte date.
Nej.
Det også synes jeg ikke giver mening.
At man kan sige, dating altså, og relationer er jo det der spejl, hvor vi udvikler os. Altså, der er så meget, man først opdager. Men det er virkelig to gode punkter. Så det der med at være sårbar først, hvis vi lige starter med det.
Ja.
Fordi det jo, kan jo for nogle være sårbart at være sårbar.
Det er jo super sårbart at være sårbart.
Ja.
I know.
Ja. Men ikke desto mindre er det adgangsbilletten til en relation.
Ja.
Og det der også ligger i det, det er jo også det der med at turde kræve.
Ja.
Turde dele. Og turde anmode. Det er jo faktisk det handler om, at være sårbar, ikke?
Mm.
I stedet for bare at sidde og vente på, at det falder ned fra himlen, at man også tør at regulere og kæmpe lidt for det.
Ja.
Og så tænker jeg også, jeg var lidt brugt som ord i nummer to?
Jamen det var den her fejlantagelse om, at vi bliver nødt til at være hele, færdig og bearbejdet, før vi må date.
Så tænker jeg også, at det der med, virkelig at hvile det der med, det kommer til at larme for nogen, og det kommer nok altid til at larme i en eller anden grad, når du indgår en ny relation. Det gør det bare, om det er venskaber, eller om det er andre relationer, så vil det larme, men det er ikke en dårlig ting, at det larmer.
Når du siger, det larmer, hvad mener du så?
Så mener jeg rigtig godt, at det kan være, at man får nogle tanker, nogle urostanker, det kan være, at man får lidt ubehag i maven, det kan være, at man får aktiveret en masse psykiske forsvar, der prøver at få en væk derfra, eller kæmpe imod. Og det ved det, fordi at mange af os har lukket ned for nogle af de rum, der er forbundet med sårbarhed.
Mm.
Og derfor så vil vores system komme lidt på overarbejde. Og hertil, der tænker jeg, at der er sådan en psykoanalytisk sætning, at sammenhæng er vigtigere end sandhed for psyken. Så vi kender det for eksempel for små børn, der tænker, at der er trolde ude foran. Der er trolde ude i haven, og de bliver bange for dem.
Mm-hmm.
Og det vil være meget bedre. Det er meget bedre for dem at tænke, at det er trolde, end at det er mordere.
Mm-hmm.
Fordi hvis det var mordere, så ville deres lille babypsyke bryde sammen. Så de skaber en sammenhæng med at danne det her billede af trolde. Og det gør rigtig mange af os hele tiden. I dating også. Vi laver nogle historier, eller vi laver nogle slutninger. Vi laver ligesom sådan nogle logikker nogle gange. Sådan, nå, men når han gør det, så må det jo betyde det.
Ja.
Eller, altså, vi skaber hele tiden sammenhængen. Og så nogle gange, så synes jeg altså, at for mig, der kan det nogle gange også hjælpe at tabe ind i det, de østens filosofi kalder, I don't know mind.
Ja.
Altså simpelthen nogle gange bare at tabe ind i, jeg ved det ikke. Altså jeg aner det ikke. Jeg ved ikke, hvad han tænker. Jeg ved ikke, hvad hans intention er. Jeg ved intet.
Basically bare, jeg kan ikke læse tanker.
Yes.
Og nogle gange kan man måske skabe så stærk en historie
ja.
Op i sit hoved, at man faktisk giver sig selv den magt, at man tror, man kan læse tanker.
Yes.
Men det kan man ikke.
Ja, og nogle gange, så er det jo også enormt selv, selvopfyldende.
Ja.
Altså, at man, hvis man er bange for at blive afvist,
ja,
så kan man nogle gange komme til at se afvisninger steder, hvor den ikke er der. Og så reagerer man på den afvisning ved at trække sig, eller ved at skabe en lille smule drama, eller noget andet, og så ender afvisningen med at ske. Så vi skal passe på med de der sammenhænge, vi får dannet, og i stedet for bare at være lidt mere sådan åben, som du siger, i virkeligheden har vi to muligheder, vi kan lade den ligge, eller vi kan søge afklaring. Men vi kan ikke læse tanker.
Så hvis du lige skal sådan meget kort prøve at opsummere, hvad betyder det her med, at du sagde, at sammenhæng er vigtigere end sandhed? Hvad betyder det egentlig?
Det betyder, at vores psyke konstant skaber sammenhænge, men at de ikke nødvendigvis er sande.
Perfekt. Jeg tænkte også på det her med sårbarhed, ikke? At der er en virkelig dygtig forsker, der hedder Brené Brown, som har dedikeret sit liv til at forske i relationer og hvad der gør, at vi føler samhørighed, og hvad der gør, at man har et stærkt bånd til nogen. Og hun har en rigtig fed TED-talk, der hedder The Power of Vulnerability.
Mm.
Og den konklusion, hun er også psykolog, mener jeg,
yeah,
hun kommer frem til, det er, at sårbarhed er et must for at kunne have et tæt bånd og føle samhørighed med nogen.
Yeah.
Hvad var det, jeg kom til at sige?
Du sagde tæt bånd.
Tæt bånd. Ja, jeg skulle da bolle.
Men også det, ja.
At sårbarhed er en nødvendighed for at kunne have et tæt bånd,
yeah,
og føle samhørighed med nogen. Og jeg vil virkelig anbefale, at man ser den podcast, TED Talk, hvis, yeah, man har svært ved sårbarhed. Og det giver bare så god mening, fordi så, i sidste ende, så kan vi jo bare rende rundt med at være robotter alle sammen, der, yes, ikke tør at sige noget om noget.
Yes.
Hvis ikke man tør at være sårbar, altså der er virkelig en styrke i at turde være sårbar. Yeah. Og sige, hey, jeg har det sådan her.
Den der artikel, jeg nævnte lige før, ham der PhD'en, han har skrevet noget om det, jeg lige vil læse op.
Okay, spændende.
Han skriver, der er noget faretroende ved kærligheden, fordi den indebærer, at man kaster sig ud i noget, uden at have vished om, hvad det er, hvor det fører hen, og hvornår det vil ende. På engelsk og visse andre sprog siger man meget passende, at man falder ind i kærligheden. Læs to fall in love.
Mm.
Faldet implicerer, at man er uden af kontrol, og man risikerer at slå sig. Kærlighedens handling er derfor voldelig, fordi dens nyskabelse ikke blot bygger oven på det eksisterende, men derimod bryder med den virkelighed, som fandtes, inden den gjorde sit indtog. I vores kærlighedsoplevelser står vi ofte tilbage med en fornemmelse af, det ikke lige var det, der var der. Der hersker en udbrygt frygt for at binde sig og forpligte sig på et forhold, som i fremtiden kan vise sig ikke lige at være det. Det er så godt skrevet.
Det er rigtig godt skrevet. Og det var ham selv, der har skrevet, ja, det. Var han, var han psykolog?
Han er sociolog.
Eller? Sociolog, okay. En PhD i sociologi. Ja. Okay, spændende. Meget rigtigt jo, at det der med at, altså, at turde give sig hen til at falde.
Ja. Og der er sådan noget kontrol i det her, ikke? Og det modsatte af kontrol er tillid.
Ja.
Så der er rigtig meget, vi ikke har tillid til. Vi har måske ikke tillid til, at vi er elskede for dem, vi er. Vi har måske ikke tillid til, at vi kan håndtere en afvisning. Måske vi heller ikke har tillid til, at vi kan turde kræve det, vi gerne vil have.
Mm.
Og tillid til, at den anden tør at gøre det. Og så ender vi i stedet for bare med at kontrollere.
Ja.
Men der er faktisk ret meget, vi ikke kan kontrollere.
Nej.
Og vi ikke skal kontrollere.
Nej. Åh, ja. Jamen altså, det er virkelig rigtigt. Men også sådan det, vi adresserer i det her afsnit, der var måske lidt en skelne mellem dating og så kærlighed.
Mm.
Sådan det, vi angriber i det her afsnit, er jo lidt sådan det indledende,
mm,
på en eller anden måde. Yeah. Det er sådan allermest usikre,
yeah,
skridt, yeah, i det.
Yeah.
Ja, jeg ved egentlig ikke, hvad det var, jeg ville sige med det, men jo, det er bare for, vi kan ikke rumme alt i et afsnit, sådan dating og indgå i en relation, hvornår vi kærester, at være kærester,
yeah,
og have været i et parforhold i lang tid. Altså, yeah, alt det kan man jo ikke nå. Kærlighed, nej, er jo så kæmpe stort.
Yes, yes.
Så det her, det er bare lige for at sige sådan en lille disclaimer, at vi bare lige berører,
yeah,
en lille bitte del af det der indledende fænomen, der hedder dating.
Ja. Yeah. Yeah. Og der er sårbarhed en billet.
Ja.
Yeah. Men det, som han siger her, og bare lige for at lave en krølle på min tidligere pointe, men han siger, at vi er fastlåst. Så siger han jo, grunden til, at vi er fastlåst, det er, fordi vi ikke tillader os selv at være sårbare.
Ja. Yeah.
vi tør ikke at fælde.
Ja.
Vi tør ikke komme uden for kontrol.
Men, og det giver faktisk sindssygt god mening, men jeg kan også bare mærke, at der er noget i mig, der også lige får lyst til at sige, vi skal også vælge, hvem vi er sårbar overfor.
100.
Altså man skal jo ikke bare være sårbar over for alle.
Nej.
På en første date.
Nej.
At det, fordi ens sårbarhed, det er jo ens indre, det er jo vigtigt, og det er dyrebart.
Mm.
Det er noget værd. Så man skal heller ikke vælge at give det til nogen, som ikke vil passe på det.
Ja, jeg kan sagtens forstå, hvad du siger. Og det er, der er en sandhed i det.
Mm.
Men også det der med bare ture at være sig selv med alle. Fordi igen er det kun sårbart, hvis jeg har gjort det sårbart.
Mm.
Men det er rigtigt. Jeg kan ikke få det alle steder. Min mor har faktisk altid lært os børn, og jeg synes faktisk, det er et rigtig godt råd, så nu vil jeg lige give videre, at det, man skal kigge efter, er værdier.
Mm.
Altså mere end noget andet. Har vi de samme værdier? Går vi op i de samme ting? Har vi samme verdenssyn? Opfører vi os på den måde, vi gerne vil opføre, vi gerne vil have andre opføre sig på? At det er bare et ret godt sted lige at starte med, og kigge der, inden vi begiver os ud på at være sårbare.
Ja.
Men nogle gange, så er det jo også, når vi tillader os at være sårbare, tillader vi andre at gøre det. Altså jeg har nogle gange den oplevelse af, at når jeg har været på det, når jeg deler noget sårbart, så begynder de andre også at gøre det.
Mm-hmm.
Og det er så nogle gange godt at opleve det.
Ja.
Ja.
Meget enig. Også fordi, at altså sådan, hvis man er to mennesker, der hvor ingen tør at være sårbar, så kan man jo skabe de der sammenhænge, historier op i sit hoved omkring, når man, han vil mig ikke, fordi, nu siger jeg jo bare han, fordi jeg er en hund, men han vil mig ikke, fordi han siger ikke noget omkring, hvad han vil, men gør du det?
Yeah.
Siger du selv, hvad du vil?
Ja, yeah, gør du.
Tager du selv ansvar?
Ja, ja, ja.
Og kun ved at gøre det, kan du jo finde ud af, hvad han vil.
Ja. Yeah.
Og det er også sådan en pointe, der er, jeg synes, der er lidt vigtigt at slå fast, sådan det der med, at nogle gange skal de der kønsnormer bare skrubbe af.
Ja, det er også nogle gange nogle sammenhænge, der spænder ben for os, ikke?
Jo,
ja.
At man kan få sådan en antagelse om, det skal være ham, der siger det først. Det skal være ham, der inviterer mig ud igen fra mit hundperspektiv.
Mm.
Men det er jo ikke sandheden.
Nej.
Alle er lige frie til at gøre, hvad de vil, og spørge, hvad de vil. Og i sidste ende handler det jo bare om det så, om man mødes på midten og har det dejligt.
Ja. Det er meget nemmere, når afvisningen er ude af den ligning. Og så kan vi jo frit bare sige, hey, jeg ved det her. Og hvis den anden person så siger, ikke svarer eller siger nej, eller gør noget andet, så er det nok ikke den person.
Mm-hmm.
Det er ikke fordi nu siger jeg lidt religiøst citat, men jeg synes bare, det er sådan et godt citat, som er, rejection is God's protection. Jeg synes bare, der er noget ret fedt over den sætning. Ikke? På en eller anden måde er det lidt i overensstemmelse med det der, I don't know mind. Altså det der med, hvordan ved du egentlig, om det skulle være ham? Altså, det synes jeg også nogle gange er godt at tabe ind i.
Ja.
Altså, det der med, det ved jeg jo ikke. Det ved vi jo ikke endnu. Altså, nogle gange bare sådan at hvile i, jeg ved det ikke. Det var jo ikke det, der skete, så jeg kan jo ikke kontrollere det mere nu, andet end at give slip på det.
Mm-hmm.
Jeg tænker, der er rigtig mange flere punkter, der kunne være fedt at komme ind på.
Altså, jeg tænkte faktisk på, om medmindre du har noget, et større sådan emne, du vil bringe ind nu her, men at vi skulle opsummere på den måde, hvor vi ligesom sagde, det her, det er vores tips til dating.
Ja.
Fordi jeg tror egentlig, at vi har fået snakket om mange ting, men sådan lidt på en eller anden måde, kunne det være rart at få det sådan ned på en liste.
Ja.
Så sådan, hvad er egentlig nogle gode råd, når man begiver sig ud i dating, eller hvis man allerede er i dating?
Ja.
Eller, og det er jo ikke, fordi vi ved alt overhovedet, men
det er en rigtig god idé.
Okay, så mit første tip til dating er, at tænke to tanker omkring, hvad det er, du vil, inden du begiver dig ud i det. Og alt, hvad du vil, er okay. Det kan være, at du vil et fast parforhold. Det kan være, at du vil bare have nogle casual hookups. Det kan være, at du bare er nysgerrig. Men det at have tænkt to tanker, vil gøre, at du kan stå stærkere i det, når du går ind i det.
Yes. Så vil jeg sige, at der er en sandhed, det du siger med, at man ikke behøver at være helt, før man går ind og dater. Men samtidig er det vigtigt, at vi ikke afviser os selv og har os selv med. Et godt billede på det er, at ligesom jeg ikke handler på sulten mave, så er det heller ikke så godt at handle, altså lede efter kærlighed uden selvkærlighed. Fordi hvis jeg går ned i supermarkedet på sulten mave, så bliver jeg ret desperat. Jeg skal bare have noget mad nu. Og så ender jeg med at tage noget med hjem, jeg ikke gider have. Eller jeg bliver overvældet. Så lidt i overensstemmelse med, hvad du siger. To sanger på, hvad er det, jeg vil, og hvil i det, og have lige dig selv med. Ja. I det, lad være med at afvise dig selv.
Ja.
Så står du stærkere i det.
Ja. Og mit næste råd vil så være, meget i tråd med det, at vi skal lære at elske afvisning.
Yes.
Og ikke, altså elsker er jo et stærkt ord, men afvisning er virkelig ikke en dårlig ting.
Mm.
Det var bare det.
Ja, men det er så rigtigt. Og så måske det der med i tråd med det, at pas på med de historier, du laver. Pas på med de intentioner. Pas på med at give den anden part intentioner. Pas på med at læse tanker. Husk det der med, at en sammenhæng ikke er en sandhed.
Ja, og mit næste råd, det er, eller mit bedste råd, det er, hvis du er i tvivl, så spørg vedkommende.
Yes.
Altså, lad være med at spørge alle dine veninder, din mor, din søster, spørg vedkommende.
Ja.
Kun på den måde kan du finde ud af, hvad personen tænker.
Ja. Og
vi skal stoppe med at være bange for at spørge.
Det skal vi.
Sådan, hey, hvad er det egentlig, der sker på din side? Ja. Det må vi gerne spørge
om. Ja. Og hvis du bliver ked af det, over at der er nogen, der stopper med at svare, eller at der er nogen, der afviser dig, så tillader dig selv lige at reagere på det. Du må gerne græde, du må også gerne være ked af det over det, men lad være med at afvise dig selv. Og det ved jeg godt, er lettere sagt end gjort. Men lad være med at afvise dig selv.
Ja, og virkelig sådan, nogle gange, så skal man bare igennem rigtig mange forskellige forkerte matches, for at kunne finde det rigtige match. Og man siger jo, det er faktisk en, jeg følger på Instagram, som jeg virkelig kan anbefale, der hedder The Love Drive. Man siger jo, at dating er et numbers game. På den front, at, eller i den forstand, at du bliver, altså jo flere du dater, jo større sandsynlighed er der for, at du møder en, der er et match.
Yeah.
Hvis du dater en om året, så er sandsynligheden for, at du møder et match en om året.
Yeah.
Hvis du dater 100 om året, så er den sandsynlighed jo bare statistisk set meget højere.
Yeah.
Det vil sige, at man bliver nødt til også at turde kaste sig ud i det, og vide, at der er måske nogen, jeg skal igennem for at finde et match, men jo flere du er igennem, jo statistisk højere sandsynlighed er der for, at du finder en, der passer til dig.
Lad os lige alle sammen tage en dyb indånding, og så kaste os ud og være sårbare. Vi ved godt, at det er nederen. Vi ved godt, at der er en dårlig kultur nogle gange, men det er os, der skaber den kultur, vi bor i. Så lad os skabe en ny,
ja.
Hvor vi gerne må være sårbare, og hvor vi gerne må dele, hvad vi vil, og turde spørge om ting.
Ja.
Ja,
og også selvom det for nogen er sådan, så vil jeg også bare lige sådan indskud, bare lige en lille opløftende, afsluttende bemærkning, at fordi jeg var afklaret med, hvad jeg ville, og hvad jeg ikke ville, og hvem jeg var, da jeg gjorde det, så synes jeg faktisk, det var sjovt.
Yeah.
Altså, jeg synes det faktisk, det var rigtig sjovt at være en, der datede.
Yeah.
Så hvis man også kan se det med de briller på. Altså sådan, se det lidt som en leg.
Ja, og se det også lidt, fordi noget, som jeg også synes, det er sjovt at gøre i takt med det, det er på en eller anden måde, at i stedet for sådan at gå og være bange, altså blive sådan lidt nysgerrig.
Yeah.
Hvad er det egentlig for nogle tanker, mit sind det danner om det? Hvad er det for nogle... Hvornår er det, jeg begynder at læse tanker? Hvornår er det, jeg gør det? Altså på en eller anden måde bare observere det, uden at gøre noget ved det. Og så bare være sådan, nå, det ved jeg jo ikke noget om.
Nej.
Og så træk dig tilbage og stil de spørgsmål. Altså,
prøv
sådan at gå lidt nysgerrig til det. Og...
Nysgerrighed, åbenhed,
sjov
leg.
Ja.
Det er også nogle ord, der kan prøve at beskrive det lidt.
Ja.
Ja. Skal vi sige tak for snakken?
Ja. Ellers så bliver vi
hold da op, jeg aner ikke, hvad jeg selv har sagt.
Nej, jeg ved det ikke. Nej, jeg synes faktisk, du har sagt, når der rammer mig i hjertet.
Okay, det er, det er jeg glad for. Åh, okay. Jamen, vi tales ved, Rashad.
Det gør vi tales ved.
Tak, fordi du lyttede til Vi Taler, en podcast af to psykologistuderende, Rashad Aldin Kulailat og Michelle Date.
Det er med næste gang, hvor vi vender et nyt emne ud fra et teoretisk, terapeutisk og personligt perspektiv. Tak, fordi du lyttede med.